Moja kwa moja kutoka Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 5 mwezi Aprili mwaka wa 2018, ambapo pia tunasikika katika mita bendi za masafa mafupi 19 na 22 na vile vile VOA FM 107.5 Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, jukwaa la wahariri nchini Tanzania lalalamikia mazingira magumu ya utendakazi wa wanahabari nchini humo na kulaumu mamlaka husika vikiwemo vyombo vya dola. Kulikoni?
Kuminywa kwa uhuru wa maoni, taathira yake imekuwa kikwazo kikubwa cha utendaji na ufanisi katika vyombo vyetu vya habari, kwa maana ya vyanzo vya habari kutokuwa huru kutoa taarifa mbalimbali, huku hofu ikiwafanya wananchi nao kusita kuzungumza na vyombo vya habari wanapohitajika kufanya hivyo.
Na katika habari nyingine, afisa mmoja wa polisi nchini Kenya amefungwa jela kwa miaka 15 baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mshukiwa wa wizi wa simu ya mkononi.
Ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, takriban dakika 30. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Lakini kabla hatujasikia mengi kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Shirika la Msalaba Mwekundu limesema kuwa zaidi ya watu 40 waliotoroka mapigano nchini DRC wamekufa kutokana na ugonjwa wa kipindupindu kwenye kambi ya wakimbizi nchini Uganda. Taifa la Uganda ambalo ni jirani wa DRC kwa upande wa mashariki limeendelea kukabiliana na wimbi kubwa la wakimbizi, hasa baada ya mapigano ya kikabila kuanza tena mwezi Disemba pamoja na mapigano kati ya vikosi vya usalama na makundi ya wapiganaji kwenye eneo la kaskazini mashariki la jimbo la Ituri. Kwa mujibu wa shirika hilo, msongamano wa wakimbizi kwenye makambi umesababisha kuzuka kwa kipindupindu kutokana na hali duni ya maisha pamoja na ukosefu wa maji safi. Shirika la habari la Ufaransa la AFP limesema kuwa zaidi ya kesi 2000 zinaendelea kudhibitiwa, huku ikisemekana kuwa ukosefu wa maji safi ndilo tatizo kubwa zaidi linalowakabili wakimbizi hao. Kwenye uamuzi wa mahakama usio wa kawaida, afisa wa polisi nchini Kenya amehukumiwa kifungo cha miaka 15 jela mapema leo baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya mwaka wa 2013 ya mwanaume aliyeshukiwa kuiba simu ya mkononi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, huo ni ushindi mkubwa kwa taasisi huru inayochunguza makosa yanayotekelezwa na polisi nchini humo ya IPOA. Polisi huyo kwa jina Titus Musila alipatikana na hatia mwezi uliopita kwa kumpiga risasi kichwani mshukiwa Kenneth Mwangi badala ya kumkamata. Polisi wa Kenya wamekuwa kilaumiwa na mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja na raia kutokana na mauaji ya kiholela, lakini mara nyingi hawakamatwi au kufunguliwa mashtaka. Wakati akitoa uamuzi huo, jaji wa mahakama kuu James Wakiaga amesema kuwa uamuzi huo ni onyo dhidi ya maafisa wa usalama wanaotumia silaha vibaya. Wakili wa Msila Cliff Ombeta amesema kuwa atakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Julius Maada Bio ameapishwa mapema leo kuwa rais mpya wa Sierra Leone baada ya kushinda kwenye uchaguzi wa marudio uliokuwa wenye ushindani mkali. Bio alikula kiapo muda mfupi kabla ya saa 6 za usiku wa Jumatano baada ya tume ya uchaguzi kumtangaza kuwa mshindi kwenye uchaguzi wa Jumamosi. Bio ambaye alikuwa mshika bendera wa chama cha Sierra Leone's People's Party na ambaye aliwahi kuwa mwanajeshi alishinda kwa karibu 52% ya kura zilizopigwa. Ushindani ulikuwa kati yake na aliyekuwa waziri wa mambo ya kigeni Samura Wilson Kamara kutoka chama cha All People's Congress aliyejipatia 48% ya kura zilizopigwa. Wakati wa duru ya kwanza ya uchaguzi huo, wagombea wote wawili walikosa 55% iliyohitajika kwa mgombea kutangazwa mshindi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, watu milioni 3.1 walikuwa wamejiandikisha kuwa wapiga kura kwenye uchaguzi huo wa Machi 7. Wanadiplomasia wa Marekani waliofukuzwa na Kremlin kufuatia mzozo wa jasusi wa Russia na bintiye kuwekewa sumu wakati wakiwa Uingereza wameonekana mapema leo wakiondoka kutoka ubalozi wa Marekani mjini Moscow. Wakati wakiondoka Moscow, mawaziri wa Uingereza wamejipata wakijibu maswali magumu waiwapo walikosea kwa kuamuru kulaumu serikali ya Russia kutokana na tukio hilo la kumwekea sumu Sergei Skripal na bintiye Yulia ambao wamekuwa kwenye hali mahututi hospitalini.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia kutoka hapa Washington. Jukwaa la wahariri nchini Tanzania limesema hali ya mazingira ya kazi kwa wanahabari nchini humo kwa sasa imekuwa ni ngumu sana, huku vyombo vingi vya habari vikijikuta vikifanya kazi kwa uoga na kwa shinikizo za mara kwa mara kutoka kwa baadhi ya watendaji kutoka mamlaka husika vikiwemo vyombo vya dola. Mwenzangu Mary Mgawe ana taarifa kamili.
Akitoa taarifa kwa umma iliyotolewa na wanachama wa jukwaa la wahariri Tanzania katika kikao kilichofanyika jana jijini Dar es Salaam, kaimu mwenyekiti wa jukwaa hilo Deodatus Balile amesema kuwa matukio mengi ya vitisho kwa waandishi wa habari, likiwemo tukio la kupotea mwandishi wa habari wa gazeti la Mwananchi Azori Gwanda, yameongeza hofu na woga kwa waandishi wa habari, hasa wale wanaoripoti habari za uchunguzi. Aidha, makamu mwenyekiti huyo wa TEF pia amedai kuwa baadhi ya watendaji wa vyombo vya habari wamejikuta katika wakati mgumu kutokana na watendaji wake kuitwa na kuhojiwa na mamlaka zinazosimamia masuala ya habari, ikiwemo idara ya habari Maelezo pamoja na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, na wakati mwingine kupewa adhabu kubwa za kulipa faini ama kufungiwa.
Kuminywa kwa uhuru wa maoni, taathira yake imekuwa kikwazo kikubwa cha utendaji na ufanisi katika vyombo vyetu vya habari, kwa maana ya vyanzo vya habari kutokuwa huru kutoa taarifa mbalimbali kama mwanzo, huku hofu ikiwafanya wananchi nao kusita kuzungumza na vyombo vya habari wanapohitajika kufanya hivyo. Lakini jambo la tatu, tukabaini kwamba mazingira ya kazi kwa wanahabari yamekuwa magumu kutokana na baadhi ya watendaji wa vyombo vya dola kuwabughudhi na kufanya uonevu wa wazi dhidi yao wanapokuwa kazini. Rejea matukio ya polisi kuwanyanyasa waandishi wa habari, yakiwemo ya wanahabari kunyang'anywa simu zao za mkononi kama ilivyotokea kwa Sharon Saua kule Dodoma. Mkoani Mbeya waandishi wamekuwa wakipelekwa kama digidigi, lakini pia Iringa, Dodoma na Dar es Salaam na kwingineko yamekuwepo matukio ya hapa na pale ambayo tunadhani kwamba hayaleti afya kwa wanahabari kufanya kazi yao kwa uhuru.
Jukwaa hilo la wahariri Tanzania kupitia kaimu mwenyekiti wake limeitaka serikali kukubali kukutana na makundi mbalimbali ya kijamii kama vile waandishi, viongozi wastaafu, wakuu wa vyama vya siasa, taasisi za dini, kwa lengo la kujadili mustakabali wa amani na mshikamano wa nchi.
Tatu, makundi hayo ni kama wanahabari hayo ya kukutana nayo. Tukutane kwa sababu tulikuwa na utamaduni hapa kwamba serikali, vyama vya kisiasa vinakutana na wanahabari, mnazungumza, mnabadilishana mawazo, mnawapa mrejesho, kuna nini huko na wao wanawaeleza wakoje. Viongozi wa staafu wajenge utamaduni wa kukutana na vyombo vya habari, kukutana na wanajamii wenzao. Wakuu wa vyama vya siasa wakutane, wale wa CCM wakutane na wapinzani kama ni Chadema, CUF, CCM, wazungumze, maana mazungumzo ndio ambayo yamekuwa yakijenga mataifa yote. Tunasema taasisi za kidini wakae wazungumze, tusiendelee kusikia kauli za hawa maaskofu wametoa waraka, mwingine anajihusisha na nusu ya waraka au kifungu kimoja, mwingine anajiondoa. Haya hayana afya sana kwa taifa letu.
Na akizungumza kuhusu hali ya uchumi nchini, Deodatus Balile amesema kuwa kufungwa kwa baadhi ya biashara na shughuli nyingine za uzalishaji kumesababisha ongezeko la ukosefu wa ajira kwa mamia ya waandishi wa habari, kutokana na vyombo vingi vya habari vinavyotegemea biashara ya matangazo kushindwa kujiendesha na hivyo kufunga biashara au kufanya kazi bila malipo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Congo DRC imesema kwamba ni vigumu kwa sasa kufahamu watu wanaoua au kuchoma vijiji vya raia katika mkoa wa Ituri, na hawawezi kusema kwamba ni vita vya ukabila kama anavyosema Patrick Keta, gavana makamu wa mkoa wa Ituri. Na Austel Malivika anaeleza zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa Goma, gavana makamu wa mkoa wa Ituri Patrick Keta anasema kwa sasa mzozo wa Ituri unaendelea kupungua, ila wakiwa hawafahamu ni nani anayehusika na mauaji ya watu na kuchoma nyumba za watu katika wilaya ya Jugu.
Masiku hii tutaona namna gani tumalize hii mzozo. Nadhani watu iko na iko kama mzozo inaanza iko nguvu kuisha. Me huko manjia yenye tunatafuta nitizani tutamaliza.
Nini chanzo cha mzozo?
Sasa iko mgumu sana kujua. Mambo iko mingi. Huyu atasema iko hiyo, mwingine anasema iko hiyo, hiyo iko anasema. Watu wenye mbele tulikuwa nasumulia nao hawana hawasumulie na watu wenye wiko nafanya mzozo sasa, na inakuwa gumu sana kwetu.
Mla watu wangapi wamekufa na wangapi wamekimbia mapigano?
Watu iko mingi sana, 100 inapita na watu wanafariki.
Mimi ni Hussein Malivika wa Sauti America, Goma.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari za dunia. Maafisa wa Korea Kaskazini na Kusini wamefanya mashauriano ya utangulizi mapema leo, yakiwa maandalizi ya mazungumzo yatakayofanyika baadaye mwezi huu baina ya viongozi wa mataifa hayo mawili, huku kukiwa na juhudi za ulimwengu kutatua mzozo uliopo kuhusu programu ya nyuklia ya Pyongyang. Mkutano wa leo ambao umefanyika kwenye kijiji cha mpakani cha Panmunjom unajadili masuala ya kimikakati pamoja na kuhusisha vyombo vya habari kuhusu mkutano huo wa Aprili 27 kati ya Rais Kim Jong Un wa Korea Kaskazini na mwenzake Moon Jae-in wa Korea Kusini. Ripoti kutoka ikulu ya Korea Kusini imesema kuwa maafisa hao wamekubaliana kutotoa taarifa kuhusu mashauriano hayo hadi pale makubaliano yote yatamalizika. Mkutano mwingine umepangwa kujadili namna kiongozi wa Korea Kaskazini atakavyowasili kwenye mkutano huo. Mahakama ya juu ya Brazil mapema leo imepinga ombi la aliyekuwa rais wa taifa hilo Luiz Inácio Lula da Silva la kuwekwa nje kwa dhamana wakati rufaa aliyokata kutokana na mashtaka ya ufisadi dhidi yake inapoendelea kusikilizwa. Uamuzi huo kutoka kwa majaji watano kati ya sita waliosikiliza ombi hilo ni pigo kubwa kwa mwanasiasa huyo ambaye ana umaarufu mkubwa kwenye uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika mwaka huu. Hata hivyo, wafuasi wa Lula wameendelea kusisitiza kuwa shutuma za ufisadi dhidi ya kiongozi huo zimechochewa kisiasa, huku miji mingi ikijiandaa kukabiliana na maandamano yanayotarajiwa kuchochewa na hatua hiyo.
Msikilizaji wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Majaji wa mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana hii leo mjini Nairobi nchini Kenya kujadili utendakazi wa mahakama hiyo. Majaji hao wamesema kwamba wameandaa programu ya miaka mitano inayolenga kuhakikisha kwamba matumizi ya teknolojia za kisasa katika kuboresha utendakazi yanakwenda sambamba na kuwaelimisha wananchi kupata uelewa wa namna huduma zinazotolewa na mahakama zinavyoweza kuchangia maendeleo yao kiuchumi, kijamii na kisiasa. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa kamili kutoka Nairobi.
Akizungumza katika mkutano wao wa mwaka wa majaji wa mahakama hiyo unaofanyika Nairobi nchini Kenya, ambao pia hutoa tathmini ya utekelezaji wa majukumu yao, msajili wa mahakama hiyo bwana Useful Ukubo anasema pamoja na jitihada zinazofanyika bado asilimia kubwa ya wananchi hawajui nafasi ya mahakama na mchango wake katika maisha yao ya kila siku na pia maendeleo yao.
Kwa mbele katika miaka mitano ijayo ni mambo ya kutumia teknolojia katika kuangazia makesi na kumanage kesi zote za kotini. Pia tutaangalia communication, maana kama watu wa Afrika Mashariki hawajui ni nini koti inafanya, basi haitawanufaia. Tutasisitiza hiyo pia, wengi wao wajue kuna hii koti na nini koti hii inaweza kuwafanyia.
Awali akifungua mkutano huo, jaji mkuu wa Kenya Mheshimiwa David Maraga amesema jitihada zinazofanywa na mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki za kuhamasisha na kutumia teknolojia za kisasa katika kutekeleza majukumu yake zinapaswa kuungwa mkono, kwani kwa sasa tehama haikwepeki.
I know it's expensive to leverage on technology.
Ninafahamu kuwa matumizi ya mifumo ya teknolojia za kisasa ni ya ghali mno, lakini hapa hatuna namna, lazima tuitumie, kwani kutokuitumia mifumo hii ni kujirudisha nyuma.
Expense is not the only problem that we have.
Kwa upande wake, rais wa mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Emmanuel Ugirashebuja amesema kutokana na kasi ya ukuaji wa teknolojia kuna umuhimu mkubwa wa majaji kuongeza ushirikiano utakaowezesha kubadilishana uzoefu.
Will provide us a forum to exchange views with an objective of improving our own.
Hatua hii ya kuwakutanisha majaji hapa Nairobi pia itasaidia kubadilishana mawazo ya jinsi ya kuimarisha idara za mahakama katika kanda ya Afrika ya Mashariki. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, mimi ni Asraji Mvungi.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ungana nasi kwa VOA Express saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 saa za Afrika ya Kati. Tutaangazia mengi, ikiwa ni pamoja na swala la vijana kupigwa risasi kiholela huko nchini Kenya. Je, wanachukua hatua gani?
Niko na program yangu ambayo inaitwa Acha Gun Shika Mike.
Yote hayo ni katika VOA Express kutoka hapa Washington. Tukitoka Nairobi, tunakwenda moja kwa moja hadi huko nchini Tanzania. Mashtaka ya kujiteka nyara yanayomwandama kiongozi wa mtandao wa wanafunzi nchini Tanzania, TSNP, na mtetezi wa haki za kibinadamu Abdu Nondo, yanaonekana kuchukua mwelekeo mwingine baada ya maafisa wa uhamiaji kumtaka athibitishe kwamba ni raia wa Tanzania, huku akitakiwa kuwasilisha vyeti vya wazazi na jamaa zake wengine. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Licha ya kwamba mwanafunzi huyo kutoka mkoa wa Kigoma anapata ufadhili wa masomo ya chuo kikuu kutoka kwa serikali, anahitajika kuwasilisha katika idara ya uhamiaji cheti chake cha kuzaliwa, cheti cha kuzaliwa cha baba yake, mama yake, cha bibi na babu mzaa baba na mama, tarehe 20 mwezi huu wa Aprili bila kukosa. Taarifa iliyotolewa na mwanasheria wa muungano wa wanafunzi Tanzania inaeleza kwamba Abdul Nondo amefikishwa katika makao makuu ya ofisi za uhamiaji na kutakiwa kuthibitisha uraia wake. Lakini mbunge wa Kigoma mjini anakotoka kijana huyo, Zito Kabwe, anasema lazima aingilie kati katika uchunguzi huo.
Yeye anatoa wapi cheti cha kuzaliwa cha babu yake? Hata huyo ambaye amemwagiza hivyo vitu hawezi kutoa cheti cha kuzaliwa cha babu yake mwenyewe. Kwa mazingira kama haya, ni mazingira ya kumtisha ili kumfanya aache shughuli zake za kiharakati.
Maafisa wa uhamiaji wa mkoa wa Kigoma wanasema kuwa sheria inawaruhusu kumhoji mtu yeyote wanaotilia mashaka uraia wake, na kuwa wana mashaka na uraia wa Abdul Nondo, hivyo awathibitishie kuwa yeye ni raia wa Tanzania. Lakini wakili wa kijana huyo, Regmal Martin, anasema hatua hiyo ina nia fiche.
Unaweza tu ukapata mwelekeo wa kwamba nia yao ni nini, kwa sababu Abdul Nondo ni mwanafunzi wa chuo na ana vigezo vyote, kwa sababu alikuwa ni katika wanafunzi ambao wako chini ya serikali, yani wanamaanisha wanapata mikopo ya serikali, na maanisha alipita serikali, hawezi kumdhamini mtu au kuwa wanamlipia au wamempa mkopo mtu ambaye ni mgeni Tanzania.
Uchunguzi wa uraia wa Abdul Nondo pia umezua hoja kwamba wakazi wa mkoa wa Kigoma wanadulumiwa na serikali.
Imekuwa ni tabia sasa kwa wanapojitokeza wanasiasa wenye kuhoji au wananchi wenye kuhoji, ikitokea tu kwamba anatokea Kigoma au mikoa ya pembezoni, watu hao jambo la kwanza ambao wanapewa ni kwamba sio raia wa Tanzania. Ndio maana nimesema kwamba nitampeleka mimi huyu kijana uhamiaji, na uhamiaji watuambie kama watu wa Kigoma sio wa Tanzania.
Abdul Nondo, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, anakabiliwa na mashtaka ya kutoa habari za uongo kwamba alitekwa nyara mnamo tarehe 6 mwezi Machi mwaka huu baada ya kupatikana na kutoweka katika mazingira tatanishi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo. Sikia
mambo. Ni mambo na Viji Mambo. Utajiunga na yours truly siku ya Jumamosi kupata mengi zaidi kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Kumbuka pia leo usiku saa 3 tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani, ambapo mwenzangu ananifahamisha kwamba atakuwa hapa kukujuza mengi zaidi kuhusu visa ambavyo vimegonga vichwa vya habari katika habari zetu hivi leo. Matangazo haya yanakujia kutoka hapa Washington. Unaweza pia kuyapata kupitia www.voaswahili.com.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mmiminiko wa wakimbizi nchini Uganda na suala la ardhi. Idadi ya wakimbizi nchini humo iko katika kiwango cha zaidi ya milioni 1.4 na inazidi kuongezeka. Mizozo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini ndiyo imesababisha hali hiyo. Mmiminiko huo unailazimisha Uganda kufikiria tena sera yake ya miongo kadhaa ya kuwatengea wakimbizi ardhi ili kuwawezesha kuishi na kujishughulisha na kilimo. Mwandishi wa VOA Halima Athumani anaripoti kutoka kambi ya wakimbizi ya Kiangwali magharibi mwa Uganda. Hadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Wakimbizi zaidi wa Kongo wanawasili nchini Uganda upande wa ziwa Albert wakiwa wamepanda katika boti chakavu. Zaidi ya 60,000 wamevuka mpaka na kuingia nchini Uganda tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Wanakimbia wimbi jipya la ghasia za kijamii kaskazini mashariki mwa DRC. Hivi sasa kambi ya wakimbizi ya Kwangali ina msongamano mkubwa wa watu. Nzeimana Emmanuel alikimbilia nchini Uganda mwaka 2014. Serikali ilimpa kipande cha ardhi chenye ukubwa wa mita 9x9 huko Kiangwali. Ghasia za karibuni nchini Kongo zimeilazimisha familia yake kujiunga naye.
Tumekuwa na lima, lakini sasa hivi mashamba nayo wanamaliza beba, kwani wakimbizi wanakuwa wamingi, wanasema hakuna kuongeza lima.
Uganda ilianza kugawa ardhi kwa wakimbizi mwanzoni mwa miaka ya 1960. Umiliki wa ardhi ulibakia katika mikono ya serikali au jamii wenyeji, lakini wakimbizi walitumia ardhi hizo bure bila kulipa chochote. Walijenga nyumba ndogo za udongo na mbao na kulima mashamba madogo. Lengo ni kuwafanya wakimbizi wajikimu wenyewe kimaisha na wawe na uwezo wa kujilisha wenyewe. Lakini huku mmiminiko kutoka Kongo ukiongezeka, serikali ya Uganda inasema lazima ibuni na kutengeneza baadhi ya makazi, ikiwemo katika kambi ya Kiangwali. Musa Echweri, waziri wa nchi wa masuala ya misaada, majanga na wakimbizi nchini Uganda, anaelezea zaidi mpango huo.
So that refugees will not be scattered through the camp like we have to date handled. We are going to
kusudi wakimbizi wasitawanyike katika kambi kama tulivyoweza kuwahudumia hadi hivi leo. Tutaweka kwa mpango maalum ambapo tutakuwa na makazi katika upande mmoja wa kambi, na robo tatu ya eneo la kambi itatumiwa kikamilifu kwa shughuli za kilimo.
Mmiminiko wa wakimbizi kutoka Kongo katika muda wa miezi mitatu iliyopita tayari umevuka utabiri wa Umoja Mataifa kwa mwaka mzima huu wa 2018, na wengi zaidi wanatarajiwa kuwasili nchini Uganda. Lakini changamoto kubwa iliyopo bado ni eneo la kaskazini mwa Uganda, Sehemu hiyo ya nchi ni makazi ya zaidi ya wakimbizi milioni moja kutoka Sudan Kusini, wengi wao wakiwa wamewasili nchini humo tangu mwaka 2016. Mmiminiko umesababisha mivutano na jamii wenyeji ambao wanahisi kwa wakimbizi wanatendewa vizuri zaidi kuliko ilivyo kwa wenyeji. Gilbert Olanya ni mbunge wa bunge la taifa ambaye anawakilisha eneo la kaskazini mwa Uganda.
You find the citizen of this country is going angry. There is no food, but refugees are being supplied with enough food. No proper medical services, but in the refugees.
Unakuta mwananchi wa nchi hii hana chakula. Hakuna chakula. Lakini wakimbizi wanapatiwa misaada na chakula cha kutosha. Hakuna huduma nzuri za afya, lakini wakimbizi wanapofika wanapatiwa huduma za afya. Hakuna maji, lakini katika kambi kuna maji. Kwa hivyo, kwa kweli, wanahisi serikali haifanyi mengi zaidi kwa wenyeji ambao wanatoa ardhi yao kwa ajili wakimbizi wapate sehemu ya kukaa.
Baadhi ya jamii zimetaka nazo zipewe kipaumbele kupatiwa ajira na makundi ya misaada ambayo yanahudumia wakimbizi. Ghadhabu zimeongezeka katika miezi ya karibuni, kumekwepo na ripoti kwa wakazi wenyeji wanaoshambulia wakimbizi, wanajaribu kuyazuia makundi ya misaada kuwafikia wakimbizi au kuchoma magari ya makundi hayo.
Na sasa tupate muhtasari wa habari. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema kuwa zaidi ya watu 40 waliotoroka mapigano nchini DRC wamekufa kutokana na ugonjwa wa kipindupindu kwenye kambi ya wakimbizi nchini Uganda. Taifa la Uganda ambalo ni jirani wa DRC kwa upande wa mashariki limeendelea kukabiliana na wimbi kubwa la wakimbizi hasa baada ya mapigano ya kikabila kuanza tena. Kwenye uamuzi wa mahakama usio wa kawaida, afisa wa polisi nchini Kenya amehukumiwa kifungo cha miaka 15 jela mapema leo baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya mwaka wa 2013 ya mwanaume aliyeshukiwa kuiba simu ya mkononi. Julius Maada Bio ameapishwa mapema leo kuwa rais mpya wa Sierra Leone baada ya kushinda kwenye uchaguzi wa marudio uliokuwa wenye ushindani mkali. Bio alikula kiapo muda mfupi kabla ya saa 6 za usiku wa Jumatano baada ya tume ya uchaguzi kumtangaza kuwa mshindi kwenye uchaguzi wa Jumamosi. Wanadiplomasia wa Marekani waliofukuzwa na Kremlin kufuatia mzozo wa jasusi wa Russia na bintie kuwekewa sumu wakati wakiwa Uingereza wameonekana mapema leo wakiondoka kutoka ubalozi wa Marekani mjini Moscow. Wakati wakiondoka Moscow, mawaziri wa Uingereza wamejipata wakijibu maswali magumu iwapo walikosea kwa kulaumu serikali ya Russia kutokana na tukio hilo la kumwekea sumu Sergei Skripal na bintie Yulia. Maafisa wa Korea Kaskazini na Kusini wamefanya mashauriano ya utangulizi mapema leo yakiwa maandalizi ya mazungumzo yatakayofanyika baadaye mwezi huu baina ya viongozi wa mataifa hayo mawili, huku kukiwa na juhudi za ulimwengu kutatua mzozo uliopo kuhusu programu ya nyuklia ya Pyongyang. Mahakama ya juu ya Brazil mapema leo imepinga ombi la aliyekuwa rais wa taifa hilo Luiz Inácio Lula kuwekwa nje kwa dhamana wakati rufaa hiyo ikisikilizwa.
Na kwa hizo habari kuhusu mahakama ya Brazil, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wenzangu wote wanaofanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, producer wetu hapa ni Aida Isa, mimi ni BMJ Muridhi,
nami ni Harrison Kamau.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington, tukiwatakia usiku mwema.